Picha namba 15. Chieng' moro ne nitie ng'at ma ne nigi tuwo mar mbiko. Kendo e kindeno, ne onego joma nigi mbikno duto we kuonde ma ne gidakie ma tergi mabor nikech ng'ato ka ng'ato ne oluoro ni tuwono biro make. Ng'ama jambiko ne obiro kuom Yesu Kristo ma nowachone niya, "Kihero, inyalo konya, inyalo thiedha." Yesu noneno litne mowachone ni, "Ayie, anyalo konyi. Changi." Bang'e Yesu nowacho ni kik odhi monyis ng'ata ng'ata, to dhi mana kuom jadolo mondo onyisre kaka nosechange. Kendo ni mondo chiw chiwo mane Musa owacho. To kar mondo jatuo ni manochangi ni wach kaka ne Yesu otimone, nodhi molando ni ji ng'ata ng'ata kaka nosechange. Yesu ne nyalo timo honnigi nikech en Nyasaye. Osiepna, in gi tuo mar mbiko? Oyo, mano ok ema wacho. Be ing'eyo ni mbiko en richo? Kata en kaka richo? Tuo mar mbiko en tuo marach ahinya, ochamo ringruok. Richo bende chamo ringruok. Ka ok waneno kata ok wayudo thieth maber, yath maber manyalo thiedho mbiko wa, wabiro tho. Ka ok wanwang'o yath mathiedho richowa, wabiro bedo gi tho mosiko. Kitap Jorumi, kata Joroma 6, matindo 23 wacho kama, "Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa." Richo pogowa kowuok kuom Nyasaye, to kane Yesu Kristo otho e msalaba nikech richowa, chudeno nochule e msalape. Mani duogowa kanyakla mar Yesu Kristo gi Nyasaye. Iseyie chudeni kuom richoni?